Dobar dan vam želimo, ovo su talasi Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Vrhovni sud u slučaju Đinđić odbio zahtjev za izuzeće sudskog veća. Dragan Todorović, izabran za šefa poslaničkog kluba Radikala. Ne prepoznajem Srpsku radikalnu stranku, izjavio Tomislav Nikolić. Richard Holbrook pozvao Brisel da ulazak Srbije u Evropsku uniju uslovi njenim priznavanjem Kosova. Nikola Sarkozy u Rusiji proverava poštovanje mirovnog dogovora u Gruziji. Danas povremeno kiša, ali i dalje toplo do 33 stepena. U narednih pola sata poslušajte u senci predstavnika Evropske unije koji su stigli u Moskvu u misiju pomirenja, predstavnica vlade Gruzije poručuje.
Gruzija i dalje živi pod senkom mnogo moćnijeg suseda koji nastoji da podrije njenu nezavisnost politikom podjele i osvajanja.
Vodimo vas u Novi Sad, gde je počelo prikupljanje potpisa na peticiju protiv prodaje NIS-a.
Zato što mi je dosta države cele, a posebno Beograda, što žele Novom Sadu sve da oduzmu. Ne damo, jednostavno ne damo. Dosta mi je više prevaranata i to su prevaranti svi.
Beležimo i čemu Srbija može da zahvali za 5 miliona dolara juče odobrene američke pomoći, Ryan Harris iz ambasade u Beogradu.
Ove godine je, nakon izručenja Radovana Karadžića, sekretarka zaključila da je Srbija ispunila uslov za dodatnu pomoć.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak, 8. septembar.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sednica Sudskog veća Vrhovnog suda Srbije po žalbama na prvostepenu presudu specijalnog suda optuženima za ubistvo premijera Zorana Đinđića počela je danas u Beogradu. Sud je na samom početku odbio zahtev odbrane za izuzeće veća suda. Podsećamo, presuda je izrečena maja prošle godine. 12 optuženih je označeno krivim, dok su Milorad Ulemeklegija kao glavni organizator i Zvezdan Jovanović kao neposredni izvršilac atentata osuđeni na maksimalnih 40 godina robije. Opširnije za koji minut na samom početku tematskog dela emisije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Novi šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke u Skupštini Srbije Dragan Todorović, a njegov zamenik Gordana Poplazić kratko je obavestio novinare u parlamentu poslanik te stranke Borislav Pelević. Tomislav Nikolić je posle odluke Skupštinskog odbora izjavio, citat, ne priznajem, ne prepoznajem Srpsku radikalnu stranku. Kraj citata. Bivši američki izaslanik za Balkan Richard Holbrook pozvao Evropsku uniju da integraciju Srbije u Uniju uslovi priznavanjem Kosova. Holbrook je u Prištini ocenio da proces priznanja nezavisnosti teče dobro, te odbacio povlačenje paralele između Kosova i gruzijskih separatističkih regiona. Misija OEBS-a na Kosovu ocenila je da u prvoj polovini 2008. godine politička i bezbednosna situacija na Kosovu, uprkos suštinskim političkim promenama, je bila izuzetno stabilna. Takvu ocenu OEBS je izrekao u izveštaju o ljudskim pravima, etničkim odnosima i demokratiji na Kosovu, koji tretira 2007. i prvu polovinu ove godine. U izveštaju se također navodi kako su primećeni pokušaj pritiska na medije, kao i da su kosovske institucije pokazale mali nivo razumevanja za važnost nezavisnosti javnih glasila. Najmanje tri lica su poginulo od eksplozija projektila ispaljenih iz američkih bespilotnih letelica na pakistansko selo uz granicu sa Afganistanom, u kojem se nalazi i verska škola koju je osnovao jedan od starih prijatelja lidera Al-Kaide Osama bin Ladena. Ruski tužioci žele da zabrane američku animiranu humorističku seriju South Park, koju su nazvali ekstremističkom pošto su primili žalbe gledalaca. Portparol tužilaštva okruga Basmani, Valentina Titova, rekla je da su istražitelji pokrenuli postupak pošto su ocenili da je epizoda emitovana u januaru na moskovskoj televiziji 2x2 sadrži ekstremističke elemente. Ovde završamo pregled vesti, u nastavku vas vodimo najpre u Palatu pravde, a potom u Skupštinu Srbije, odakle dolaze vesti današnjeg dana i naravno sve što propustite na našim talasima potražite na internetu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Dakle, najprej u Palatu pravde, odakle se vratio moj kolega Zoran Glamonjić, tamo je počeo postupak po žalbi osuđenih za ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića. Zorane?
Vrhovni sud odbio je danas na početku sednice na kojoj se raspravlja po žalbi osuđenima za ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića zahtjev advokata prvooptuženog Milorada Ulemeklegije za izuzeće dvoje sudija sudskog veća. Advokat Slobodan Milivojević zatražio izuzeće sudija Sonje Manojlović i Miodraga Vićentijevića zbog toga što su bili članovi sudskog veća u trećem stepenom postupku u predmetu za ubistvo Ivana Stambolića i pokušaj ubistva Vuka Draškovića u Budvi, u kojem je njegov branjenik dobio maksimalnih 40 godina zatvora. Nakon Nakon određivanja pauze, sud je odbio zahtev odbrane tretirajući ga kao neosnovan. Sednica je zatim počela čitanjem presude o kojoj će Vrhovni sud odlučivati, a kojom je 12 optuženih za osuđeno na ukupno 378 godina zatvora. Prvo i drugo optuženi Milorad Ulemek i Zvezdan Jovanović tom presudom dobili su po maksimalnih 40 godina. Nakon što se završi taj deo procesa, reč će imati tužilac, zatim odbrana optuženih i sami optuženi. U sudnici Palate pravde danas su bili osuđeni Milorad Ulemek, Zvezdan Jovanović, Simović, Željko Tojaga i Branislav Bezarević, kao i Saša Pejaković, koji se brani sa slobode jer je upravo presudi specijalnog suda oslobođen optužbi, ostali su u bekstvu. Što se tiče samog ovog procesa u Palati pravde, bilo je mnogo reči o tome da li taj objekat zadovoljava kriterijume bezbednosti. Danas je bilo u samoj sudnici brojno obezbeđenje, oko suda naoružani policajci, mnogo vozila sa brojnim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Do ovog trenutka, do kada sam ja bio u specijalnom sudu, taj prvi dan sednice Vrhovnog suda, dakle, i dalje traje, sve je bilo u najboljem mogućem redu i za kraj eventualno da kažem novinarima je bilo interesantno da je prvooptuženi Milorad Ulemek Legija donekle promenio imidž, sada ima dugu kosu do ramena.
On se pojavio u sudu posle duže pauze, odnosno pred javnošću, i on i Zvezdan Jovanović. Sve je dakle prošlo bez bilo kakvih incidenata. A pravni zastupnik porodice Đinđić Rajko Danilović ocenio je prilikom gostovanja u našem jutarnjem programu da će se postupak pred Vrhovnim sudom odvijati u daleko boljoj političkoj atmosferi od one koja je bila skoro sve vreme 4 godine dugog sudskog procesa.
Atmosfera inače je bila grozna, to ja ne mogu znati, treba da vratimo malo naše slušaoce u to vreme. Kažem vam, bilo je pritisaka čak da se sud transformira. Uhapšen je brat predsjednika veća na jedan spektakularan način, očigledno sa zlim namerama, bez osnove, da bi se on destabilizovao. Bilo je tu više takvih pokušaja, obećanja da će se revidirati taj predmet. Naprimjer, Tomislav Nikolić, nema smisla ga sad napadati, jeli? Ali on je to najavljivo, znate. Znači, bilo je uvijek neko ko je nešto obećavao da će učiniti spektakularno u tom predmetu. Ne zaboravite, ubice Zorana Đinđića su radnici službe državne bezbednosti. Iza njih su stajale čitave službe ili delove službe. Ili vrlo moćni ljudi iz tih službi ili moćni ljudi iz politike koji su imali interes da se to ubistvo i realizuje.
Rekao nam je jutros advokat Rajko Danilović. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić zatražio od švedskih vlasti da ne dozvole pomilovanje Biljane Plavšić. Komšić je uputio pismo predsjednicima švedskog parlamenta i vlade u kom navodi kako raspolaže informacijom da postoji mogućnost da nakon izdržane 2/3 kazne nadležni pravosudni organi Kraljevine Švedske mogu da prihvate zahtev osuđene za skraćivanje kazne, odnosno za pomilovanje, i da ga upute u sud u Hagu. Kao član predsjedništva BiH, ali i lično, smatram da bi s obzirom na težinu dela za koje je osuđena i zbog iskazane nespremnosti za bilo kakvom daljom saradnjom sa Haškim tribunalom u drugim slučajevima, bilo kakav akt milosrđa prema dotičnoj bio velika greška i uvreda za žrtve i porodice žrtava zločinačkog poduhvata u kojem je učestvovala i za koje je osuđena, naveo je Komšić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Dileme više nema. Novi šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke u Skupštini Srbije Dragan Todorović, a njegov zamenik, odnosno zamenica, je Gordana Poplazić. Na telefonskoj vezi je moja koleginica Ljudmila Cvetković. Ljudmila, imamo informaciju da je Tomislav Nikolić prisustvovao sednici Skupštinskog odbora. Da li se obratio novinarima nakon što je sednica završena?
Da, nakon što su novinari postavili bezbroj pitanja novom šefu poslaničke grupe Srpske radikalne stranke Draganu Todoroviću o Tomislavu Nikoliću, on je rekao, evo otići ću sada po njega i dovešću ga. Tomislav Nikolić nije bio u skupštinskoj sali, već u prostorijama Srpske radikalne stranke u Skupštini Srbije, i nakon nekoliko minuta njih dvojica su stišli zajedno, no to nije uticalo na to da Tomislav Nikolić pred novinarima ne krije razočarenje u svoje stranačke kolege. Nikolić je rekao, ne prepoznajem Srpsku radikalnu stranku. Ovo što je sada, to nije nekadašnja Srpska radikalna stranka, i čak je rekao da se spustila zavesa za jednom strankom. Tomislav Nikolić je danas, čini mi se, po prvi put priznao da je došao u raskorak sa predsjednikom stranke Vojislavom Šešeljem u shvatanju politike, morale, ideologije i budućnosti Srbije. On je također priznao da ti problemi postoje već nekoliko godina i rekao je da su prvi put nastali u jednoj od izbornih kampanja kada je rekao da se zalaže za saradnju i sa Zapadom i sa istokom. Što se tiče samog sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji sa Evropskom unijom, koji je na kraju i bio glavna stvar zbog čega su se i razišli, on kaže da mu je Šešelj u toku leta, kada su razgovarali o amandmanu koji je na kraju vladajuća koalicija prihvatila, Šešelj rekao da će, ukoliko taj amandman bude podržan, to je da su prateći zakon o sporazumu unese da je Kosovo deo Srbije, da radikali treba da podrže sporazum. Sada Nikolić kaže da je Šešelja dobio objašnjenje zašto je promenio stav, da su promenjene okolnosti, da su pre nekoliko meseci radikali mogli da uđu u vladu, a da sada ne mogu. Zatim da je Evropska unija odlučila da ga ubije u Hagu i zbog sukoba na demonstracijama na mitingu radikala zbog hapšenja Radovana Karadžića. Nikolić je priznao i da se dva puta sreo sa Borisom Tadićem, što mu je zamerano ovih dana i zbog čega su bile i upućene one kletve radikalskih poslanika. Čak je sada priznao da je on bio meta tih kletvi. On kaže da se sa Tadićem sreo negde 7. ili 8. jula i ponovo dva dana pred početak ovog skupštinskog zasedanja, da je prvi put tema razgovora bio sporazum o pridruživanju, a da je drugi put hteo da se dogovore kako će izgledati sednica nakon onoga što se dešavalo na mitingu radikala, da se spreči opstrukcija parlamenta, kaže da o tome može da razgovara samo sa Tadićem, a ne ni sa predsjednicom parlamenta, ni sa premijerom, jer po njegovom objašnjenju Tadić vuče sve konce.
Ljudmila, tri vrlo kratka pitanja, pa te molim i kratak odgovor. A da li će Tomislav Nikolić, da li odgovorio, napustiti stranku?
Tomislav Nikolić neće napustiti stranku. On je rekao da od poteza Vojislava Šešelja u narednih nekoliko dana zavisi njegova dalja politička sudbina, ali nije ni isključio mogućnost da o tome razmišlja. Rekao je također da mu ne mogu oduzeti mandat i jednu vrlo interesantnu činjenicu, da je ovih dana izgubio sve blanko ostavke poslanika Srpske radikalne stranke.
Kako je odgovorio na pitanje da li će glasati on suprotno volji svoje stranke za sporazum o pridruživanju i stabilizaciji?
On je hteo direktno da odgovori na to pitanje. Suština njegovog odgovora je bila da njegov glas neće značiti ništa kada nije uspeo da Srpsku radikalnu stranku uvede da glasa za sporazum.
I posljednje pitanje, da li iko spomenuo dilemu koja se vezuje za Aleksandra Vučića, koji će biti njegov potez nakon rascepa u radikalnoj stranci?
Brojna pitanja su novinari uputili Tomislavu Nikoliću, Aleksandru Vučiću. On je rekao da se čuo sa njim, da mu je Vučić rekao da je njegova ostavka častan potez, i to je bilo sve što je hteo da kaže Vučiću.
Ljudmila Cvetković iz Skupštine Srbije, dešavanje u Srpskoj radikalnoj stranci ne bi trebalo da utiču na opozicionu saradnju radikala i DSS-a u Skupštini Srbije, izjavio je portparol Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović. On je dodao da su dešavanje u SRS i podnošenje ostavke Tomislava Nikolića na sve funkcije u partiji unutrašnja stvar radikala i da zbog toga ne želi posebno da ih komentariše.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši američki zaslanik za Balkan Richard Holbrooke pozvao Evropsku uniju da integraciju Srbije u uniju uslovi priznavanjem nezavisnog Kosova. Holbrooke je u Prištini ocenio da proces priznanja nezavisnosti teče dobro, te odbacio povlačenja paralele između Kosova i gruzijskih separatističkih regiona. Opširnije Anamari Repić.
Poznati buldožer diplomatije Richard Holbrooke izjavio je u Prištini da je srećan što ima priliku da poseti nezavisno Kosovo. Posle razgovora sa čelnicima institucija u Prištini, Holbrooke je ocenio pozitivnim to što je do sada Kosovo priznalo 46 zemalja s obzirom na agresivnu politiku koju Rusija vodi protiv nezavisnosti Kosova.
It is an irreversible fact that Kosovo is a free and independent nation. And more countries will recognize Kosovo as time goes on.
Nepovratna činjenica je da je Kosovo slobodna i nezavisna država. Kako vreme prolazi, još mnogo zemalja će priznati Kosovo, a među njima i susedne zemlje, Makedonija i Crna Gora, koje pozivam da to učine, izjavio je Holbrooke. Govoreći o stavu Srbije prema Kosovu, Holbrooke je ukazao na ulogu Evropske unije. Naime, američki ambasador je pozvao Brisel da ne postiže ni jedan sporazum sa Srbijom sve dok ona ne prizna Kosovo.
If Serbia comes into the European Union, they should come in only if they have reached a clear basis of understanding with Kosovo to accept Kosovo as an independent.
Srbija treba da uđe u Evropsku uniju samo ako prizna Kosovo kao nezavisnu državu. Evropska unija će puno pogrešiti ako prihvati Srbiju sve dok ona Kosovo gleda kao svoju teritoriju. To bi bilo veoma opasno, upozorio je Holbrooke. Bivši američki zaslanik za Balkan je izjavio da je nezavisnost bila korektna odluka Prištine i međunarodnog faktora. On je pozvao kosovske lidere da se posle nezavisnosti koncentrišu i na ekonomski razvoj. Holbrooke je odbacio mogućnost povlačenja paralele između Kosova i regiona u Gruziji. On je objasnio da je Rusija aneksirala separatističke regione Gruzije, tako da njihov status nema legitimitet. Za razliku od toga, na Kosovu je postojalo međunarodno angažovanje.
The United Nations under UN Security Council Resolution 1244 assumed responsibility for Kosovo.
Na osnovu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na Kosovu je uspostavljena administracija Ujedinjenih nacija, a u okviru te rezolucije se tragalo za rešenjem statusa, kazao je Holbrook, dodavši da je odlukom o nezavisnosti status Kosova rešen. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Vrhovni sud Srbije u slučaju Đinđića odbio zahtev za izuzeće sudskog veća. Dragan Todorović, izabran za šefa poslaničkog kluba Radikala, ne prepoznajem Srpsku radikalnu stranku, izjavio Tomislav Nikolić. Richard Holbrook pozvao Brisel da ulazak Srbije u Evropsku uniju uslovi njenim priznavanjem Kosova. Nikola Sarkozy u Rusiji proverava poštovanje mirovnog dogovora o Gruziji. Vestima dana dodajemo još da nas povremeno kišali, dalje toplo do 33 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Francuski predsjednik Nikola Sarkozy doputovao je u Moskvu u nastojanju da ubedi ruske vlasti da u potpunosti primene sporazum o okončanju sukoba u Gruziji i povuku trupe sa njene teritorije. Do Sarkozijeve posete dolazi u trenutku kada je pred Međunarodnim sudom pravde počela rasprava o zahtevu Gruzije da se Rusiji naloži da obustavi etničko čišćenje u njenim pobunjeničkim regionima. Dragan Štavljanin.
Evropska unija traži od Rusije da ne prepovuče svoje trupe sa teritorije Gruzije van Južne Osetije i Abhazije, a kasnije i samih separatističkih oblasti. Međutim, Kremlj se ne slaže sa interpretacijom Evropske unije sporazuma o primirju koji su 12. avgusta potpisali Sarkozy i Medvedev. Moskva smatra da prema pomenutom dokumentu ima pravo da zadrži svoje snage u zoni razdvajanja između Gruzije, Južne Osetije i Abhazije. Očekuje se također da čelnici Evropske unije potenciraju pitanje međunarodnih posmatrača. Brisel izrazio spremnost da da doprinos misiji OEPS-a, kao i da pošalje dodatnih 200 posmatrača. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso, koji je doputovao u Moskvu sa Sarkozijem.
Our basic message to Russia is clear.
Naša osnovna poruka Moskvi je jasna, da diplomatskim putem kroz dijalog Rusija može i treba da štiti svoje legitimne interese. Mi smo zainteresovani za konstruktivne odnose sa Rusijom. Potrebne su nam hladne glave, a ne hladni rat, istakao je Barroso. U međuvremenu, pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, danas je počela rasprava o zahtjevu Gruzije da se Rusiji naloži da obustavi etničko čišćenje u Južnoj Osetiji i Abhaziji i omogući povratak Gruzijcima koji su napustili svoje domove u separatističkim oblastima. Tina Budžalijani, zamjenik gruzijskog ministra pravde.
Georgia still lives under the shadow of a vastly more powerful nation.
Gruzija i dalje živi pod senkom mnogo moćnijih suseda koji nastoji da podrije njenu nezavisnost politikom podjele i osvajanja, koja je razorila multietničko tkivo gruzijsko društvo i izazvala velika stradanja civila, kazala je Budžalijani. Istovremeno, gradonačelnik Moskve Juri Luškov je u nedjelju optužio gruzijske snage za razaranje Šimvalija, glavnog grada Južne Osetije.
Eto surove i krajnje svojevremeno je napominanje.
Ovo je ozbiljno i blagovremeno upozorenje svima onima koji su okružili našu zemlju sa vojnim bazama, raketama i sistemima za osmatranje. To je čvrst i direktan signal sa Kašvilijevom udvoričkom režimu, kriminalcima koji su odgovorni za tragediju Šimvalije i smrt stotina civila, poručio Luškov. Sud će do srede saslušati argumente Tbilisije i Moskve o potezima koje su preduzeli u Gruziji. Reč je o hitnim merama dok se čeka presuda suda na tužbu Gruzije protiv Moskve od 12. avgusta zbog kršenja Međunarodne konvencije iz 1965. godine o eliminisanju svih oblika rasne diskriminacije. Odluka suda o hitnim merama može da se očekuje u narednih nekoliko sedmica, dok se na presudu čeka nekoliko mjeseci ili godina. Odluke Međunarodnog suda su obavezujuće i na njih se ne može žaliti.
Izvestio Dragan Štavljanin.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc stiže u sredu Beograd, a srpski zvaničnici dočekuju ga sa velikim optimizmom. Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom, Rasim Ljajić, uverava da Srbija nikada nije bila u boljoj poziciji u pogledu saradnje i očekuje pozitivnu ocenu glavnog tužioca. Bramerc, međutim, izveštaj o saradnji Savetu bezbednosti neće podneti posle posete Beogradu, već tek u decembru. Rasim Ljajić navodi da to ne znači da će evropski zvaničnici čekati do kraja godine, jer će tužilac na njihov upit dati svoje mišljenje posle posete Srbiji.
To bi bilo katastrofalno da oni čekaju do decembra, mada bi neki volili da čekaju do decembra. Pojedine zemlje nisu srećne ovakvim razvojem događaja, jer su htjeli da imaju neko sredstvo pritiska na Srbiju. Time se sprečavaju i naše evropske integracije, ali ovoga puta imamo veliku većinu zemalja koja podržava Srbiju u njenim naporima i da se ove obaveze okončaju.
Izjavio Rasim Ljajić u gostovanju u jutarnjem programu Radio Televizije Srbije. Bramercova poseta Beogradu prvobitno je bila zakazana za 22. jul, ali je odložena jer je dan ranije uhapšen Radovan Karadžić. Portparolka Haškog tužilaštva Olga Kavran nije za naš program želela da precizira da li će ovaj potez Srbije biti dovoljan za pozitivnu ocenu glavnog tužioca.
On je naravno pozitivno komentarisao hapšenje koje se desilo, sada dolazi u Beograd da se sastane sa novim članovima akcionog tima, ovo je njegova prva poseta nakon formiranja nove vlade.
Ukoliko do decembra ne budu uhapšeni preostala dva haška optuženika, može li se očekivati pozitivan izvještaj?
Ne bih samo spekulaciju iznosila bilo kakve na tu temu. Mi se svakako nada da će preostali begunci biti uhapšeni što pre.
Sa Olgom Kavran razgovarala koleginica Iva Martinović. Pozitivan signal za Srbiju stigao je juče iz Vašingtona. Naime, ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu saopštio je da je državna sekretarka Condoleezza Rice odobrila finansijsku pomoć Srbiji zbog saradnje sa Haškim sudom. U izjavi za Radio Slobodna Evropa ovaj potez američke administracije pojasnila je portparolka ambasade Ryan Harris.
Nakon potvrde da Srbija ispunjava uslov saradnje sa Haškim tribunalom, državna sekretarka je odobrila dodatnih 5 miliona dolara pomoći. Naime, da pojasnim, svake godine sekretarka zadržava 10% od pomoći koja je namenjena Srbiji i u zavisnosti od procene saradnje sa Hagom, ta pomoć joj se uručuje. Ove godine je, nakon izručenja Radovana Karadžića, sekretarka zaključila da je Srbija ispunila uslov za dodatnu pomoć. O daljoj količini novca za Srbiju odlučivaće Kongres. Moguće je da će iduće godine Srbiji biti postavljeni slični ili isti uslovi.
Iz ambasade SAD, Ryan Harris. Liga socijaldemokrata Vojvodine započela je danas u Novom Sadu akciju prikupljanja potpisa građana za peticiju povodom prodaje naftne industrije Srbije, koja će biti organizovana i u drugim vojvođanskim gradovima. Predsednik Novosadskog stranačkog odbora LSV, Aleksandar Jovanović, koji je čelnik Novosadske skupštine, poručio je tom prilikom da peticija ima za cilj da ukaže na neprihvatljivu cenu i uslove prodaje NIS-a.
Ono što je bitno reći, a što se tiče nas kao grada Novog Sada, jeste da je naftna industrija Srbije 90% činije faktički NIS Naftagas, čije sedište u Novom Sadu i čiju izgradnju su najviše pomogli građani Novog Sada, da oko 4.500 zaposlenih u naftnoj industriji Srbije radi u Novom Sadu. Znači, to su naši sugrađani koji radi u rafineriji i u centralnoj zgradi naftne industrije Srbije. I da je Novi Sad u svakom slučaju i tekako puno zavisi od naftne industrije Srbije i od te stvarno velike kompanije. Po ovom modelu privatizacije 5% novaca od privatizacije treba da dobije grad Novi Sad. Znači, u pitanju je stvarno velika razlika ako govorimo da će nešto biti prodato za 440 miliona i 5% od toga i nešto treba bude prodato za 2,2 milijarde evra. Znači, Novi Sad je i na taj način ugrožen.
LSV Aleksandar Jovanović. Građani koji su se u centru Novog Sada okupljali oko štanda Lige socijaldemokrata Vojvodine za prikupljanje potpisa, većinom su bili mišljenja da NIS treba prodati na tenderu i da je predviđena cena po sporazumu sa Rusijom suviše niska.
Zato što mi je dosta države cele, a posebno Beograda, što žele Novom Sadu sve da oduzmu. Ne damo, jednostavno ne damo. Dosta mi je više prevaranata i to su prevaranti svi. Ono što je naše, oni nekad njihovo tamo brane. E toliko.
Mislim da je to suviše niska cena za NIS.
Ja mislim da to nedopustivo i da zaista ako mi ne budemo reagovali, nema ko drugi da reaguje. Zaista tiče se nas, tiče se naše dece, tiče se svih. Ako nekom je stalo da prodaje i da poklanja Rusima ono što je naše, mislim da treba mi da kažemo ne i jer zaista nema tko drugi.
Otko ja znam, a da treba bude skuplje prodato, šta će imati drugo? Pa da.
Razlog je previše mala cena. Nema. Za koju se daje?
Pa mislim da ne realna cena NIS-a, iako bez obzira na cenu trebalo bi da se odradi to zbog napretka države i zbog napretka Srbije, ali baš da se ne da u bescenu.
Da se Čanak bavi muzikom, to je njegov posao, a ne ovdje da se bavi.
Vi niste potpisali.
To vam posao. A šta mu to treba? Nek se bavi muzikom.
Treba se čuje malo i glas naroda, jel?
Čuli ste šta je u centru Novog Sada zabeležila Žužana Serenčeš, a nakon što je završena nova procena naftne industrije Srbije, koja je nekada vredila 400 miliona evra, a po novoj proceni revizorske kuće Deloitte & Touche 2,2 milijarde evra, otvara se pitanje da li će ta nova cena ugroziti energetski sporazum sa Rusijom. Savjetnik za odnose sa javnošću u Ministarstvu rudarstva i energetike Miloman Jovanović kaže za naš program da sporazum sa Rusijom uopšte nije doveden u pitanje.
Ja ne verujem da ova nova cena NIS-a može da na bilo koji način ugrozi već potpisan sporazum sa predstavnicima Ruske Federacije, koji je potpisan u Moskvi na najvišem državnom nivou u prisustvu dva predsjednika, dva premijera i dva ministra. Znači, pre svega tu se radi o kredibilitetu države i ono što je potpisano to mora da bude i ispoštovano. U prilog mojoj tvrdnji imate i izjave predsjednika Tadića, koji je eksplicitno u nekoliko navrata ponovio i izjavio da je od vitalnog i nacionalnog interesa Srbije ratifikacija i primjena energetskog sporazuma sa Rusijom. Mi očekujemo da će u narednih nekoliko dana u parlamentu Srbije gotovo apsolutnom većinom taj sporazum biti ratifikovan i da će se nakon toga sa predstavnicima Rusije razgovarati o detaljima koji u sporazumu su ostavljeni kako bi se što bolje postigao i dogovor i interes za obe strane, a pre svega interes za građane Srbije.
Kaže Milovan Jovanović iz Ministarstva rudarstva i energetike. S druge strane, eksperti ističu da Rusi novom cenom NIS-a uopšte neće biti zadovoljni. Siljka Pištolova iz Energy Observera za naš program kaže:
Rusi non-stop govore da ako ne uspiju da dobiju NIS na poklon, jer 400 miliona evra, to je znači pokloniti NIS, Rusi tvrde da će time biti ugrožen gasni sporazum. Znate šta, to nije istina. Gasni sporazum je posebna priča. Prvo, ni sam Gazprom, a još manje Gazprom Njeft, i ne znaju kada će početi da se gradi takozvani Južni potok, koji bi prolazio navodno i kroz Srbiju, a isto tako ne znaju ni kroz koje zemlje će prolaziti gasovod Južni potok. Znači, mora da se sve karte stave na sto, da se kaže otvoreno, jasno i glasno šta Srbija dobija, a šta gubi ukoliko bi nastavila pregovore sa ruskom stranom.
Rekla nam je Sika Pištolova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izjava ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića prilikom posete Banja Luci pre dva dana, a u kojoj je rekao kako Srbija ne dozvoljava da se bez pristanka srpskog naroda ukida Republika Srpska ili vrši revizija ovlašćenja i nadležnosti u Bosni i Hercegovini, je izazvala brojne reakcije, prvenstveno predstavnika političkih partija, o čemu javlja Dženana Karabegović.
U stranci demokratske akcije ministra Dačića doživljavaju kao formalnog i stvarnog nasljednika političkih ciljeva Slobodana Miloševića. Generalni sekretar stranke Amir Zukić kaže da Dačićeva poseta Banja Luci, koja nije najavljena Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, predstavlja još jedan primjer u tretiranju Republike Srpske kao samostalne države.
U Srbiji moraju da shvate da je Bosna i Hercegovina država, da unutar Bosne i Hercegovine postoje dva entiteta i na taj način da se ponašaju. Evidentno, gospodin Dačić je došao nenajavljen u organe Bosne i Hercegovine, kako to nalaže međunarodni kodeks ponašanja. Otišao u Banja Luku, dao neke oprečne izvije.
Poslanik stranke za BiH u parlamentu Bosne i Hercegovine Beris Belkić:
Gospodin Dačić kroz ovu izjavu kuca na otvorena vrata. Dakle, ovo je zemljitelj zapisnik da neke sjednice ne može usvojiti bez glasova, evo, i srpskog naroda. Dakle, nema govora da bilo kakve promjene unutar Bosne i Hercegovine će van institucionalno se raditi, nego će se provesti kroz odgovarajuće procedure. Dakle, i kad je riječ ustavnom uređenju i svim drugim zakonskim aktima koji uređuju zemlju.
Za razliku od predstavnika vlasti sa područja Federacije BiH, njihove kolege iz Republike Srpske smatraju suprotno. Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Lazar Prodanović ne vidi ništa sporno u Dačićevoj izjavi, a njegovu nenajavljenu posjetu tumači kao odraz specijalnih veza između Republike Srpske i Srbije.
Nije nikakav diplomatski incident napravljen ovakvim dolaskom, to je jedno uobičajeno, posle ne treba biti tako osjetljiv, potrebno imati određeno razumijevanje. Smatram da Bosna i Hercegovina treba da razvija najbolje prijateljske veze sa susjednim državama, dakle Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Dve najvažnije vesti. Vrhovni sud u slučaju Đinđić odbio zahtev za izuzeće sudskog veća. Dragan Todorović izabran za šefa poslaničkog kluba Radikala. Bila je ovo popodnevna emisija Radio Slobodna Evropa. U Beogradu 27 stepeni, maksimalno 33. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.